สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักสวัสดีครับคุณอยู่กับเราในไลฟ์และคุณอยู่ในตะวันกับเหมียวพอดแคสต์ตอนที่23ฝนตกต่อจากตอนที่แล้วในร้านหนังสือลาเต้กำลังเช็ดผมตัวเองที่เปียกเพราะก่อนหน้านี้ขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนมาที่ร้านหนังสือลาเต้ยืนตัวสั่นนิดหน่อยเพราะอากาศในร้านตอนนี้เย็นขึ้นมากทำไมจู่ๆฝนถึงตกหนักขนาดนี้หรือว่าบุ๊กเป็นคนพาฝนมาหึลาเต้ถามเด็กสาวที่ยืนอยู่ข้างกันด้วยรอยยิ้มแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ตอบอะไรนอกจากชี้นิ้วไปที่คอตัวเองไม่ต้องตอบหรอกพี่รู้ว่าบุ๊กเจ็บคออยู่ลาเต้พูดแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กเช็ดผมให้บุ๊กอีกครั้งหนึ่งจากที่ก่อนหน้านี้เช็ดไปแล้วในขณะที่สองสาวกำลังเช็ดผมกันเหมียวที่รู้ว่าทั้งสองคนตากฝนมาได้แต่ยืนนิ่งๆมองอยู่ใกล้ๆมองลาเต้แล้วก็มองบุ๊กบุ๊กเป็นหลานสาวของป้าสีเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นแต่งตัวเรียบร้อยที่เต็มไปด้วยความสงสัยบุ๊กเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายด้วยความที่เป็นหลานของป้าสีจึงถูกป้าชวนมาทำงานที่ร้านหนังสือด้วยบ่อยๆแบบให้ช่วยงานนู่นนี่นั่นในร้านที่ลาเต้ไปรับบุ๊กมาป้าสีน่าจะเป็นคนออกคำสั่งเหมียวสบตาบุ๊กมือจับคางตัวเองขณะที่บุ๊กโบกมือให้เหมียวอย่างเป็นมิตรเพราะว่าสองคนนี้รู้จักกันตัวร้อนนิดๆนะลาเต้เอ่ยขึ้นหลังมือแตะไปที่ต้นคอของบุ๊กเอางี้แล้วกันเดี๋ยวบุ๊กขึ้นไปพักผ่อนในห้องพนักงานที่ชั้นสองก่อนนะในตู้จะมียาลดไข้ถ้าจะกินก็กินได้เลยลาเต้พูดขึ้นแล้วหันไปมองเหมียวเหมียวช่วยพี่หน่อยได้ไหมช่วยไปดูแลน้องหน่อยอีกสักพักพี่จะตามไปเหมียวตอบตกลงแล้วก็จูงมือบุ๊กไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนก่อนไปก็ถอดเสื้อแจ็คเก็ตยีนที่ใส่อยู่ให้ลาเต้ด้วยเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนตัวใหญ่ที่พี่เกลให้มาก่อนหน้านี้ส่วนของบุ๊กไม่เป็นไรเพราะในห้องนั้นมีผ้าห่มลาเต้มองตามทั้งสองคนแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตมือทั้งสองข้างโอบไหล่ตัวเองพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพราะเสื้อค่อนข้างหนาตอนนี้อากาศในร้านค่อนข้างเย็นฝนดูท่าทางว่าจะตกหนักขึ้นและยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดลาเต้สลับกับป้าสีมายืนสแตนบายตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้าร้านคอยรับหนังสือจากลูกค้ามาคิดเงินแล้วก็ห่อปกในช่วงเวลาที่ไม่มีลูกค้ามาสอบถามก็เปิดหนังสืออ่านไปเรื่อยๆลาเต้ทำอย่างนี้ทุกวันจนเป็นกิจวัตรการยืนอ่านหนังสือวันละเล่มใส่แว่นแล้วดูดีเหมือนกันนะตะวันเอ่ยขึ้นลาเต้เงยหน้าขึ้นสบตาตะวันโดยที่ตอนนี้เธอใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าทรงกลมใหญ่ทั้งสองคนสบตากันแล้วดูเหมือนว่าลาเต้จะนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ก่อนหน้านี้ตะวันมีเรื่องที่อยากจะคุยกับลาเต้แต่ลาเต้ต้องไปรับบุ๊กมาที่ร้านหนังสือก่อนลาเต้ยืมมอเตอร์ไซค์ของตะวันไปรับน้องมาที่ร้านแต่ว่าหลังจากเสร็จธุระแล้วลาเต้กลับมายืนอ่านหนังสือกุญแจรถก็ยังไม่ได้คืนตะวันเลยตะวันสังเกตสีหน้าของลาเต้ขณะที่ลาเต้ส่งกุญแจรถคืนให้ดูเหมือนว่าคุณเจ้าของร้านจะรู้สึกเขินแล้วก็รู้สึกผิดถ้าจะคุยกันเธอมายืนข้างๆเต้หลังเคาน์เตอร์ดีกว่า ตรงนั้นมันขวางทางลูกค้าลาเต้เอ่ยขึ้นตะวันพยักหน้าตอบแล้วตรงมายืนข้างๆลาเต้ถามตะวันว่ามีเรื่องอะไรหรอเรื่องที่บอกว่าอยากจะคุยด้วยระหว่างถามก็หยิบผ้ากันเปื้อนของร้านมาใส่ให้ตะวันทำให้ตะวันดูเหมือนเป็นพนักงานของร้านหนังสือไปอีกคนเธอจะมองหน้าเต้อีกนานไหมเมื่อไหร่จะเริ่มพูดสักทีฮึลาเต้ขมวดคิ้วเพราะตะวันเอาแต่จ้องหน้าตัวเองอย่างกับไม่เคยเห็นคนใส่แว่นคืองี้ลาเต้มีเงินให้ยืมสัก200ไหมตะวันถามลาเต้ได้ฟังก็ทำหน้าประหลาดใจสุดๆเขาล้อเล่นเรื่องที่อยากจะคุยด้วยจริงๆก็คือตะวันสบตาลาเต้สีหน้าดูจริงจังขึ้นมาคือในระหว่างนี้ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่เปิดภาคเรียนอยากให้เหมียวมาช่วยงานที่นี่ที่ร้านของลาเต้แบบที่ตะวันเคยทำได้สิเรื่องแค่นี้เองลาเต้ตอบกลับอย่างยิ้มแย้มว่าแต่ทำไมน้องไม่มาบอกด้วยตัวเองล่ะลาเต้ถามเอาจริงๆวันยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเหมียวตะวันตอบแค่คิดว่าเหมียวน่าจะเห็นด้วยตะวันสบตาลาเต้แล้วก็อธิบายว่าตัวเองมีโปรเจกต์บางอย่างที่ต้องทำบอกว่าเรื่องมันซับซ้อนแล้วก็กระทันหันตะวันบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกน้องทำไมเธอไม่บอกน้องเรื่องงานล่ะลาเต้ถามที่ยังไม่บอกก็เพราะว่าเพราะกลัวว่าเหมียวจะรู้สึกว่าตะวันจะไม่มีเวลาให้เพราะวันจะไม่ได้กลับบ้านสักพักแบบพักใหญ่อาจจะกลับมาอีกทีก็ใกล้ๆจะเปิดเทอมแล้วมันก็ไม่แน่นอนหรอกก็แค่อาจจะลาเต้ระหว่างนี้อยากจะให้คอยอยู่ข้างๆเหมียวได้ไหมตะวันเอ่ยขึ้นลาเต้มองตะวันแบบมีเล่ห์สนัยเธอพูดเหมือนกับว่าจะยกน้องสาวให้เต้ตะวันยิ้มกลุ้มกลิ่มเธอไม่ต้องห่วงหรอกถึงเธอไม่พูดอะไรเต้ก็ดูแลน้องเธออยู่แล้วลาเต้พูดแล้วก็คิดอะไรบางอย่างตะวันเธอจำวันที่เราทะเลาะกันได้ไหมลาเต้ถามขึ้นตะวันพยักหน้าตอบวันนั้นน้องเธอเล่านิทานให้เต้ฟังด้วยนะน้องเธอเล่านิทานให้เต้ฟังเพราะอยากให้เต้กับเธอคืนดีกันเต้ไม่รู้หรอกนะว่าระหว่างเธอกับน้องในวันนั้นเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแต่วันนั้นน้องเธอใส่ใจความรู้สึกของเต้มากเลยเหมียวอาจจะคิดว่าลาเต้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวตะวันเอ่ยขึ้นไม่งั้นคงไม่หอมแก้มลาเต้หรอกคิดแล้วก็เขินเหมือนกันนะลาเต้อมยิ้มตะวันก็อมยิ้มด้วยผ่านไป20นาทีในร้านหนังสือของลาเต้บนชั้น2ของร้านตะวันกับเหมียวยืนข้างกันระหว่างชั้นหนังสือต่างคนต่างมองอีกฝ่ายที่ใส่ผ้ากันเปื้อนของร้านหนังสือเหมือนกันแม้ว่าทั้ง2คนจะไม่ใช่พนักงานของร้านหนังสือก็ตามเหมียวบอกว่าพี่เกลเป็นคนใส่ผ้ากันเปื้อนให้ส่วนตะวันบอกว่าลาเต้เป็นคนใส่ให้ทั้งสองคนมองกันนิ่ง แล้วก็ไม่ได้เอ่ยอะไรเหมียวสูดน้ำมูกนิดหน่อยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ตะวันยื่นทิชชู่ให้น้องในใจต้องการที่จะบอกเรื่องงานของตัวเองให้น้องรู้ฝนตกหนักขนาดนี้ผ้าที่ตากไว้คงเปียกหมดแล้วเออฮะน้องตอบตะวันแล้วก็สูดน้ำมูกเหมียวตะวันเอ่ยขึ้นพี่มีเรื่องต้องบอกเหมียวเป็นเรื่องงานน้องพยักหน้ารับฟังตะวันเริ่มอธิบายรายละเอียดทั้งหมดให้น้องฟังแล้วสังเกตว่าน้องมีสีหน้านิ่งๆตะวันบอกต่อว่ายังมีเวลาอีกหลายวันก่อนจะเริ่มงานแล้วบอกเหตุผลที่ว่าทำไมไม่อยากให้น้องไปด้วยกันบอกว่าอยากให้น้องใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่เพราะหลังจากมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนอาจจะไม่ได้เล่นสนุกไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อะไรหลายๆอย่างจะต้องเป็นระเบียบแล้วก็จริงจังขึ้นน้องตอบกับตะวันว่าเข้าใจสิ่งที่ตะวันพูดทุกอย่างน้องเองก็ไม่ได้กังวลอะไรหลังจากจบงานนี้แล้วอาจจะได้เงินมาพอสมควรเลยนะเอาไว้พี่ซื้อตั๋วเครื่องบินให้นะแล้วเราไปหาพ่อด้วยกันดีไหมตะวันเสนอพี่วันเก็บเงินไว้จ่ายค่าเทอมเถอะเหมียวตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่ได้ยินตะวันพูดแบบนั้นเรื่องตั๋วเครื่องบินที่ตะวันพูดเกี่ยวกับสัญญาที่ตะวันเคยให้ไว้กับน้องก่อนหน้านี้มันหมายความว่าตะวันยังไม่ลืมสิ่งที่ตัวเองไม่ลืมสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้ขณะที่ตะวันเห็นท่าทางของน้องก็อมยิ้มไปด้วยดูเหมือนว่าน้องจะไม่ได้กังวลเรื่องงานของตะวันหรือเรื่องที่ตะวันจะไม่ได้กลับบ้านสักพักจากที่ก่อนหน้านี้ตะวันกังวลมากๆเหมียวสังเกตตะวันแล้วก็จับมือเขาเล่นแบบเด็กๆขณะที่แสงแดดส่องผ่านกระจกมายังชั้นหนังสือที่ทั้งสองคนยืนอยู่ดูเหมือนว่าฝนจะหยุดตกแล้วตะวันกับเหมียวพอดแคสต์ตอนที่23ฝนตก